qalampirdan gapiramiz. Xitoy hukumati turmush qurgan juftliklarga 3 ta farzand ko'rishga ruxsat berdi. Bu haqda Sinhua agentligi xabar bergan. Xabarda aytilishicha, bunday qaror mamlakatdagi demografik vaziyatni hisobga olgan holda aholi sonida keksalar ulushi ortishi sababli qabul qilingan. Xitoy 1979-yildan 2015-yilgacha bir oila, bir bola siyosatini olib bordi. Uning salbiy oqibatlaridan biri mehnatga layoqatli aholining qisqarishi bo'ldi. 2015-yilda har qanday oilaga 2 nafar farzand ko'rishga ruxsat berildi. Shundan so'ng Xitoy hukumati Xitoy Xalq Respublikasida tug'ilish koeffitsientining rekord darajada o'sishini qayd etdi. Avvalroq Xitoy aholisi 1,411,780,000 kishiga yetgani haqida xabar bergandik. Natijada aholi 2010-yil bilan taqqoslaganda 72 millionga yoki 5.38%ga ko'paygandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, belgilangan davrda Xitoyda aholi o'sishi yiliga o'rtacha 0.53%ni tashkil qilgan. 2000-yildan 2010-yilgacha bo'lgan davrda esa o'rtacha yillik o'sish yuqori bo'lib 0.57%ni tashkil etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.